ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ግንባር ድሕሪ ምውፋሩ ንስሩዕ መንግስታዊ ዕዮ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃእን ደመቀ መኮንን ተኪኡ ከምዝስርሕ ተገሊጹ ኣሎ። ምስ ምግፋሕ ኩናትን ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣዩ ምዕባለታትን ኣመልኪቱ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ በትረ ስልጣን ምስ ፅሑፍ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣቀናቢሩ ከቕርቦ እዩ። ናብኡ ከብለኩም
ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎም ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ግንባር ውግእ ከም ዝብገሱ ብመሰረት ዝሃብዎ መግለፂ ትማል ሶሉስ ከም ዝወፈሩ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ለገሰ ቱሉ ስሩዕ ስራሕቲ ዝመርሑ ምክትል ቀዳማዊ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃእን ደመቀ መኮንን ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሮም። ናይቶም ቀዳማዊ ሚኒስትር ውሳነ ምብርባር ከም ዝፈጠረ ኣትሌታትን ስነ ጥበባውያንን ወሲኹ ካልኦት እውን ናብቲ ወፍሪ ክንፅምበር ኢና ከም ዝበሉ ጠቒሶም። ሕብረት ኣፍሪካ ዩናይትድ ስቴትስን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ንፀገም ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ኣብ ዘናዲሉ እዋን ውግእ ሓይሉ ይቕፅል ኣሎ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፈልትመን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝገበርዎ መገሻ ኣመልኪቶም መግለፂ ሂቦም እዮም። ተዋጋቲ ወገናት ኢትዮጵያ ካብ ወታደራዊ ምርፃም ናብ ልዝብ ንክሰጋገሩ ዝተገብረ ፃዕርታት መጠነኛ መምሕያሽ ከም ዝተረኣየሉ እንተኾነ ኣባይታ ይፍጠሩ ዘለዉ ኩነታት ነቲ ፃዕሪ ከም ዝሓላለኽዎ ኣይከወሉን። ብክልቲኡ ወገን ነቲ ውግእ ዓብላላይ ኮይኑ ናይ ምውፃእ ተርእዮ እውን ኣሎ ኢሎም ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ምስ ሕወሓት ወዲኖም ዝበልዎም ሚድያታት ንኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ዘቃልሕዎ ናይ ሓሶት ዝብልዎ ሓበሬታ ገዲድዎ ኣሎ ኢሎም። ከም ኣብነት ኢሎም ዥን ኣፍሪክ ዝተባሃለ መፅሄት ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘይተዛረበኦ ከም ዝበልዎ ኣምሲሉ ኣብፂዎ ኣሎ ይብሉ። ዝተፈላለዩ ሃገራት ዜጋታትን ካብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ዝወስድኦ ስጉምቲ ምስ ፈጣሪ ራዕዲ ማዕረ ምስላፍ እዩ ክብሉ ነቒፎም ኣለው ዶክተር ለገሰ ቱሉ። ብካልእ ወገን ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተጋፍሐሉ እዋን ኣማይታ ሸሓት ሰባት ንፀገም ይቃልዑ ከም ዘለዉ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ይገልጽ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ዓውደ ግንባራት ምቅያሮምን ኩነታት ፀጥታ ምንቁልቋሉን ንስራሕቲ ቀረብ ረድኤትን ሓገዝን ከቢድ ከም ዝገበሮ ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ኣብ ክልል ትግራይ ይብል ቀይሕ መስቀል ንሰሙናት ዝኣክል ሰብኣዊ ቀረባት ምግዓዝ ስለ ዘይተኻለ ሓገዝ ኣዝዩ ከም ዝነከየ ምስ ሕፅረት ነዳድን ገንዘብን ተደማሚሩ ትርጉም ብዘሎ ኣገባብ ክነጥፍ ኣይከኣልኩን ይብል። ዝሓለፈ ውርሒ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ዝፈፀሙ ፕረዚደንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ፒተር ማውሪር ሰላማውያን ሰባት ክንክንን ሃለዋን ይግብኦም እዩ፣ ሓያል ውግእ ኣብ ዝካየደሉ ስፍራ እውን እንተኾነ፣ ስለዚ ተዋጋእቲ ሓይልታት ንዓለም ለኸ ሕጊ ክኽተሉ ይግባእ ኢሎም። ዛጊድ ን312,000 ሰባት ብደረጃ ስድራ ከም ዝሓገዘ 1300 ሰባት ናብ ዝሕከምሉ 5 ሆስፒታላት ሕክምናዊ ቀረብ ከም ዝቐረበ ኣብ ትግራይ ን8,000 ተቓላዕቲ ወገናት ከም ዝሓገዘ ናብ 68,000 ኣብ ትግራይ 70,000 ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝበፅሐሎም ን12,000 ስድራ ቤታት ከም ዘረኸበ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ማሕበር ቀይሕ መስቀል።